müqəddəs kitabın hekayətləri.
Dilsiz Baba Dastanı. Begin İsa Bacı xərac məmurları o günahkarlar ki onun deyrinə yığılmışdılar təlim verirdi. Amma din ulamaları da orada odular və görürdülər ki İsa nələyə günahlarından bir dost təkin rəftar edir. Ondan irad tutirdilər. Elə onun ki İsa bu dastanı onlar ki tərif elədi. Bir kişi iki cəqələ var idi. Bir gün küçəktər cəqələ babasına dedi, baba mən indi ərsiyəmi istəyirəm. Elə onun ki Baba öz anvalını iki uşaq arasına payladı. Çox geçmedi ki, küçəktər uşaq hər nə var idi yığdı o bir İraq kəndə getdi. Orada hamı pillərini əyyaşlıq yolu çənə o pis yollarda əldən verdi. O zamanda bir şəhid qəhdi o yerə ki cəqələydi gəldi və o daha pil yox idi ki qəza ola. Elə onun ki məcbur oldu xuklar çobani ola və o günə yetişdi ki arzu eləyirdi bilə xuklarından از قانونی تو خیلیه. خلاصه بیرگین ازنه گلدی و ازینم دیدی من نیلیرم. بابا میویچنه حتی خدمتکارلار در قضا کافی والاریده و من برده آجام. پس دنرم و بابام یانو گدرم و اوندان استهرم که منی نوکرلاغا قبول الیه. پس کوچک جغله باباسی اونه گدی. او زمان که حالم اودن ایراغودی باباسی اونی گردی و ایرگی اونو یاندی. و استقبالونا قاشتی اونی قجاقا چکتی و ما چلدی جغله باباسونا دیدی من الله حقینم و سنه حقینم گناه لدم و داها لیاقت یخم که منه از اغلوین بیلدن اما باباسی خدمتکارلارا دیدی عجله الین و یکترین رختی افدن گترن و اونا گیدرن انگشتری علنه و بیر اروسی قچنه و بیر گوساله گترن تا باشونی کسک و جشن دوتک و شادی الیک چون بو منم اغلوم علمیشتی و اندی درندی ایتمیشتی و اندی تاپولوب اندان سرا بیر مفصل جشن گلاسال دولار اله اون موقع به ایگه جغله مزرعه ده ایش گریردی اونده که اودندی ساز و اوینامخ سسندن تعجب الدی او زمان که به ایگه جغله بیلدی بو جشن کاکاسی دنماغی چیده عصبانی اولدی و حاضر علمادی افچنه گده تا بو که باباسی گلدی یازیه اونا ارتماس الادی تا ایوه گده و قناق لغچنه شری کلا اما او قبول الامدی به ایجه غله باباسونا دیدی ایلرده که من بیر نوکر تکین سنه خدمت الیرم و حتی بیر کشت سنه دستورلاران دان ایز دندرد مده اما بو مدت چنه سن حتی بیر کوچیک قوزی ده ورمدین تا باشونه کسیم و بیلیم رفیق لره منن شادی الیم اما بو جغله که سنه پیله این گناه ها تلف الیه ایندی اوه دنب و سن یکترین و بیگترین گوسالمزی باشکانی کسیم باباسی دیدی عزیز اغلوم سن همیشه منم قراغم دا آدوین و هن وارم دور در واقع سنه تعلق واری و سنه ارسین اولور اما ایندی گلک جشن نوتک و شادی الیک چون که سنه کاکان علمیشتی و ایندی درنب ایتمیشتی و ایندی تاپولو بو داستان مقدس کتابان تو طلب لوقا انجیلی 15 فصلی 11 تا 32 آیه لری